Sultandayda düğün aşgabatynyň bir näçe bölegünde internetiň ençe wagtlap bolmanlygy habar berilýär. Şu ýagdaýyň çekmejeklerini gürrüň beräýsiňiz. Nirelerde internet bolmady, näme wagtrak kesildi?
Gowdan massivinde ýanky mir 4 taraplarda onuň hawsy bilen esasan şu bizim mir ýetimizde kesildi şol. Irden kesildi, saat 9 töwere kesildi, asam 6-ň ýarmynda da, öýlerlik 6-ň ýarmynda da internetler işlep başladı. Şu gün uzaklığın internet bulmadı.
Sultandayda şol internetin ketilmeginin sebeplerini anıklamak için nerelere yüz tutgördünüz? Ne hile düşündürüş verildi?
Gözelsi beceriş bölüm var. Yani yüz tutmalı hizmet için yüz tutulan bölüm var. İnternet boyunca 40-17-00'a şu büro remont değil. Men her gerek söyledik zan etken. Şu gerekem düğünüm ben zan ettim. Sağat gün örten 10-12'lerde zan edenimde öğlen bolar dediler. Yani şöyle öğlenin saat 6'nın yarını seni çekti şu öğlen diyenler hem saat 2'de, 3'de ya 4'de vermediler şunu. Yani şu takip tutup sebebini sorap bolya.
Soradınız mı ne mi dediler?
Ha onun soradı mı bizim telefonlarımız 50 verilik. Şöyle 50 verilik liniye boyunca kabil çalışırlar değildi. Şu sebeple internetleri işlen yok. Öğlenin sonra işler deyip bana şöyle her gerek son el soğuk verdiler. Men bir näçe sen ettim, näçe de bezerip bolýar, şuň bolýarmy diýsem, bolýar bolýar diýip şol bolýary öýlen sagat 6-ň ýarmy çyl dowam etdi.
Sultandaýda Aşgabatda internetiň kesilmegi seýre kolýan ýagdaýmy ýa-da ýüze çykyp durýarmy?
Şu bizim 50 birlik liniýamyz boýunça şol TT-den ýüze çykýar, men edil şäheriň hemme ýerini aýdyp bilsekem, şikaýat internet kafelere baranyňda da internet işlemen duruyan vaxtları bolya. Yani men sonku dövürlerde kan internet kafelerin hizmetinden peydalanamu. Telefon liniyamda internet çektirdim. Sonda peyti yüze çıkken şey. Namital için sonku tapar 10 gün ziyan var onu. Şilinine 10 gün ziyan var onu. Men internetim kesildi. Etil şeyle yağdayda. 1 saat 8'de açıp internete girenimde bardı. 9'da yeniden emir postan barlayın deyip açsam internet işlen ok. Yine şovunem şol öğlen saat 6'ın yarına çelli şu uzaklığın internet bulmadı. Şeyle yağda bizim telefon liniyemiz boyunca kaytalan ya.
Sultandayda internetin kesilmeyi ilatın durmuşuna, sizin gündeki durmuşunuza ne ehli tesir getiriyor?
İlatım şey öğüne çektiren adamlar şey internet öğüne çektiren adamlar. Ya da ol tapadı yok bari internet kafenin hizmetinden peydalanacak olum. Paralarında internet kafesinin öğün vaktini sarf edip barmalı bolya, sonda şu yerde karasmalı bolsan, gatı kıyın bolya, sonda ha bir adam nere bir yer gitmeli işini koyup barya, ya olmasa üydeki işini koyup barya. Öy şerplerinde de şol, hemen internet hırmatlarından peydalanyan, menin işlemeye iyi mümkünçülüğüm bolan ok. Men onson, sonun hatsın berilceğine bilmem, şeyle kıyınçılık çekken. Ne şol bir saatten diyse, ya iki saatten diyse, şolur belli vaqtda namaydyp bilen oqlar yöne bezerliýärdi ýa hayaliniýede kemçilik bar düzediler diýe men şonuň bilen hem şol uzaklygyny eşitdim goýa gaty kynçylyk bolýa şeýle ýagdaý bolanda